скрыўшы, дзе засталася Аксана, да таго часу, пакуль не паверыць яму, не паверыць ён гэтым людзям, што здзівілі і ашаламілі сваёй падазронасцю. Шабовіч назваў адну з тых вёсак, міма якіх хадзіла Аксана ў атрад дзядзюлі, і міма якіх павінен быў ісці ён, каб ішоў адзін без Аксан. Золатаву гэта нічога не сказала, а ман адкрыта здзівіўся. Ман спытаў: «Калі вы выйшлі адтуль?» «На світанні». «Сёння?» «Так». «З хлопчыкам?» «Так». «З Дзімкам?» «Колькі вы сказалі гадоў яму?» 13. «І ён пайшоў назад?» Камандзір панурыўся і стоена вздыхнуў, сумна падумаўшы: «Цямніць, чалавек, цямніць!» «Але навошта, во загадка! Не дурны, здаецца, хлопец, а маніць наіўна! Да вёскі той 30 вёрст!» Ашабовіч, пачуўшы гэты ўздых, дайшоў да яго сэнсу і зразумеў сваю памылку. «Казала ж Аксана, што яны далёка ад дзядзюлі! Чаму ж ён не падумаў, не высветліў, як далёка? Але адкрыць сваю ману цяпер яшчэ мацней заблытацца і тым самым выклікаць большы недавер. Ды і страшна было падумаць, што з такой вось падазронасцю могуць дапытваць раненую Аксану. Няхай яна лепш паляжыць у ганны, а ён дакажа гэтым людзям, абавязкова дакажа. Не могуць партызаны не паверыць». Пераканаўшыся, што не даказаў, хто ён ёсць у сапраўднасці, Шабовіч адчуў знясіленасць, ніколі не адчуваў такой фізічнай і душэўнай слабасці. Калі сутыкаўся тварам у твар са смерцю, надварот, з'яўлялася энергія, імклівасць, мозг выдаваў думкі, што навальнічная хмара маланкі, а тут разамлеў, размякчыўся, цела налілося стомай, спацеў ад зморы, хацелася толькі аднаго, каб далі легчы і сасну. А Золотов імкліва падняўся, паправіў папругу, падцягнуўся па-новаму на насочках, прайшоўся па зямлянцы, спыніўся над Шабовічам, агледзеў яго галаву, пабялелую макушку, што прасвечвала праз рыжыя валасы. «Ну, а цяпер пракруцім яшчэ раз». «Што пракруцім?» «Расказваш, цікавы грамадзянін падпольшчык». Ігар засмяяўся і замаліўся: «Яков Михайлович, пашкадуйце, не снедалі, кішкі марш іграюць». А Шабовіч на зварот грамадзянін не звярнуў увагі. Ман ад яго сцяўся, ён адзін ведаў, што значыцца пракруціць. Не даць паследчаму апомніцца, адумацца, адпачыць і вымусіць яго ўсё паўтарыць, а паўтарыць дакладна немагчыма. Абавязкова штосьці забудзеш, пераставіш месцамі даты, імёны, і на гэтым цябе зловяць. І ман таксама запярэчыў з камандзірскай рашучасцю: «Хопіць. Давайце снедаць. Атрад абедае, нікуды падпольшчык не дзенецца. І да Шабовіча, а ты падумай. А то ты, брат, даваў пеўня. Ведаеш, як спевакі даюць пеўня? Ці як кукарэкае маладзенькі певень узляціць на плот, тужыцца». Золатаў перапыніў яго, незадаволена крэкнуўшы, але супраць снедання не запярэчыў. Толькі ў гэты міг да Шабовіча дайшло, хто камандзір атрада, і ён адчуў душэўную палёгку. Паклікалі дзяжурнага: «Пасадзі госця ў зямлянку падрыўнікоў, толькі паглядзі, на мінах яны не спяць, як раней», — загадаў ман. «Ды пра венгра не забывай», — строга папярэдзіў Золатаў. «За венгра я не адказваю». Камандзіры засталіся адны. Золатаў стаяў пасярод зямлянкі ў позе пераможцы. «Но што скажаце?» Ігар паціснуў плячамі: «Здаецца, хлопец наш. Але маё ўражанне нямала сачыняў». «Навошта?» «Не ўсе канцы звязаў». «Ёсць лагічнасці», — задумліва заўважыў ман, не сказаўшы, аднак, пра галоўную няправду ў расказе падпольшчыка, пра вёску, дзе засталася яго сяброўка. «А я яму веру», — рашуча выказаўся Брагінскі. «Лагічна ўсё, толькі ў пратаколах следчых ды ў раманах». Золотова обурили слова капітана, якого я напікав по-батьковську. Що ти знаєш в протоколах, сопляк? А начальник штабу доводив своє. А в житті все логічно. Каб я розказав, як люди передавали мені один одному, полисів би любий особіст, ламаючи голову, де правда, де хлусня, сочиненість. Наївний ти чоловік, Наум, посміхнувся Золотов. Розказував дядюля, з'явився в їх ось такий хлопчина з молодечна. Стільки наговорив про свої вчинки, герой, хоч тут же вішає йому золоту зірку. Провірили, немало підтвердилося, були і такі версії, а потім шепче він дядюлю, командир зробив мені таку міну, каб я змог доїхати з нею до Берліна, гахну я гетого гада Гітлера. Тут Тимоху і тюкнула. Легко встановили, що хлопець хворий, весь город його ведав. Так ось війна народила особі типи психічних захворювань. Некоторі з цих нещасних доброохотно йдуть на смерть. Одні, як прославиться, другі, не розуміючи небезпеки, треті. Золото вислухав командира со скептичною усмішкою. Загадковий чоловік, Мануся, му шукає оправдання нават поліцейським, учора некоторих вивів з-під куль, пошкодував. Повторив не одному Брагинському. Усім. Наївні ви люди. Щастя ваше, що серед вас опитний чекіст, а то чмурив би вас гетий казачник. Невже не бачите, що гета за птушка? Да, не кожний на гэта здольний, тут треба нюх мець, нюх. Падрыхтаваны ён грунтовна, не дурні рыхтавалі, вы дрэнна ведаеце прыёмы фашысцкай разведкі. Наіўны малады камісар гатовы быў паверыць, што сапраўды вопытны чэкіст мае саплівы нюх. Леман ведаў гэты нюх, выпрабаваў на ўласнай шкуры. І каб не ўзарвацца ад нахабнай самаўпэўненасці, асабіста стяўся і старанна сёрбаў здраўляныя міскі халодны суп. Цыбуля ад супу ўжо не пахла, пахла бярозай. Усяму атраду ён выразаў асінавыя лыжкі і міскі сабе бярозаваю, не любіў горкага паху асіны, бяроза пахне хлебам. На ноч пасадзім яго ў радыёрубку, рацыю перанясём сюды, сказаў Золатаў, здзівіўшы манай кіпеней Брагінскага, на якія ахвяры ідзе камандзір спецатрада. Над рацыяй ён дрыжэў, як над самай каштоўнай уласнасцю. Рацыя, разумеў, бадай адзін ман была для Золатава той усемагутнай зброяй, на якой трымаецца не толькі яго аўтарытэт начальніка асобага аддзела, але яго ўлада над камандзірам, над камісарам. Свае радыяграмы ён не паказвае. Тыя, што датычацца дзейнасці атрада, адрасаваныя ў партызанскі штаб, яны сачыняюць калектыўна, але невядома, наколькі дакладна яны шыфруюцца. Робяць гэта двое, ён Золатаў і радыст, і ніхто іх не можа пракантраляваць. Рэдка знаёмяць Золатаў іх і з адказамі цэнтра, яго золатаўскага, наркаматаўскага. Для іх прызначаюцца радыяграмы штаба, шыфры якіх перадаў дзядзюля. Апошняя такая радыяграма ўсім атрадам мінскай зоны аб мінскім падполлі. Яго мана яна занепакоіла паспешлівай багулінасцю, а Золатава ўзрадавала. Ён гаварыў пра яе так, быццам ведае пра падполле ўсё. А што ён ведае? Роўна нічога. Паслухаў разважанні дзядзюля, яго здагадкі, сумненні. Пад радыёрубку Золатаў прымусіў спецыяльна зрубіць хаціну на кшталт лазні, бо пад зямлёй не той эфект работы рацыі, ды і сыра ў зямлянцы для такой тонкай і дарагой апаратуры. У доміку гэтым было адзінае акенца, закратаванае, дубовыя дзверы, цагляная печка, і начаваў там радыст, хоць на гэты аб'ект і склад боепрыпасаў ставіўся асобны вартавы, акрамя тых, што ахоўвалі лагер. Ну, что подумал? А что мне думать? Я рассказал всю правду. Всю тени, всю это мы побачим. Почнем с того, як арыштавала вас гестапа. Золото знарок назваў орган, якога не існавала ў Мінску, каб выклікаць арыштаванага на спрэчку, няхай да канца выявіць сваю дасведчанасць у структуры фашысцкіх органаў. Але цяпер Шабовічу было ўсё роўна, гестапа ці СД, якая розніца. Яшчэ там, у камандзірскай зямлянцы, ён прыйшоў да думкі, што лепш не ўнікаць у дэталі, не паказваць сваю дасведчанасць, лепш прыкідвацца прастачком. Давай характарыстыкі карцёжнікаў. Але змораны галодны Шабовіч расказваў нехаця, жаваў, прапускаў шмат што з таго, што расказваў першы раз, ды прастаком пачаў прыкідвацца. Не пачуўшы эпізодаў, характарыстык, якія запомніліся, Золатаў радаваўся сваёй інтуіцыі. Усё адбываецца гэтак жа, як многа разоў у яго багатай практыцы, паследны пачынае выкручвацца і канчаткова заблытваецца.